Tere, õnnistatud hingamispäeva teile! Ma võtsin oma lastele paberit ja pliiatsid kaasa ja ma andsin neile ka ülesande, et see, mida nad kuulevad, nad pannaksid paperile, mis on nendeks kõige olulisem sõnum, et pärast saaksid siis mulle tagasi sidestada, mis neile sellest tänasest mõttearendusest meelde jäi või kõlama jäi. Nii et Steinar, võtage endal paper, seal pingi peal on. Ligemale 2 nädalat tagasi laulis Tallinnas laulukaare all meeskoor. Laulu Me peame looma sillad. Need laulusõnad on Juhan Viidingu sama nimelisest luuletusest. Et see laul läks ka kordamisele, jäin ülekannet kuulates neid sõnu mõtlema. Me peame looma sillad. Seda kordus lihtsalt nii palju. Ja minu mõte liikus laulusõnumist kaugemale. Ma jäin mõtlema, milliseid sildu, kelle vahel tuleb minul luua ja sinul luua. Kuidas sellele küsimusele vastata? Kui me avame piibli, siis Pauluse kirjas roomlastele 12. peatükis ja 17. salmis on kirjas nõnda. Mõtelge ikka sellele, mis on hea kõigi inimeste suhtes. Ma usun, et see printsiip kehtib mitte ainult mõtlemise, vaid ka tegutsemise kohta. Nii siis sildade loomise kontekstis on see kirjakoht kõike hõlmav. Kõigiga. Kui ma juba kellelegi mõtlen, siis minu poolt on just kui mõtteline sild temaga loodud. Aga mis on kõige olulisem sild? Teisi sõnu, mis on kõige olulisem suhe? Ma arvan, et teil on nüüd igal ühel vastus enda jaoks peas olemas. Oled sa nõus, et see on isiklik suhe Jumalaga? Aga on üks oluline erinevus füüsilise silla ja suhete silla vahel. Kui mandri ja Saarema vahel ükskord sild valmis saab, sellest on ju aastakümneid juba räägitud, et võiks olla, siis kõigi eelduste kohaselt see sild püsib pikalt, ilma et see vajaks suuremat remonti või lausa uuesti ehitamist. Suhete silla puhul tuleb seda pidevalt taas uuendada, taas luua, taas ehitada. Vastasel juhul suht osapooled võõranduvad üksteisest. Ja me oleme meedias kuulnud küll, miks abielud lõhki lähevad. Inimesed võõranduvad üksteisest. Aga see printsiip kehtib ka inimese ja Jumala vahelise suhte puhul. Loomulikult see eelis Jumalaga suheldes meil on, et Jumal iga päev ehitab oma poolse sillaosa taaskord, et meie ühendust võtta. Aga ta ei saa seda silda täies mahus ise teha, vaid tema teeb oma poole ja tootab, et me heitaksime oma poole, et see sild valmis saaks. Ja see, et juba Jumal ise selle silla poole loob, see tähendab seda, et ta hoiab ja kaitseb meid, ta kõneleb meiega meie südame hääle kaudu. Ta juhib meie elu olukordi selliselt, et me teinekord ise ka aru ei saa, et siin oli Jumala hoidmine või tema juhtimine. Aga kuidas siis teadlikult liikuda sellises suunas, et kui me teame, et Jumal teadlikult iga inimesega loob selle oma silla osa, et kuidas meie omalt poolt ka teadlikult selle oma silla poole saaksime loodud? Me võime ju selle jätta juhuse hooleks, aga ei ole väga tark tegu juhuse peale loota. Pigem on see, et mul on strateegia valmis, kuidas ma enda aitan, millist on minu tööriistad. Ja täna ma tahangi teile pakkuda välja ühe võimaliku variandi. See skeem ei ole minu enda välja mõeldud. See pärineb tegelikult hoopis viiuliõpetajalt, kes igapäevaselt õpetab muusikakoolis lastele viiulit ja ka ülikoolis tudengitele. Ja kui ta tänavu kevadel seda mulle tutvustas ja ühele teisele viiuldajale, siis mulle tundus see maru hea skeemina. Kuna see juba väikseid lapsi innustab rohkem pillimänguga tegelema, siis ma sain aru, et tegelikult on see universaalne skeem. Ja seda võib kasutada pillimängu edendamiseks, aga miks mitte ka hoopis mingis muus eluvaldkonnas. Ja tegin väikse skeemi. Nii pidi. On see skeem. Ehk siis siin on üks täisring, mis tinglikult tähendab siis ühte tundi. Esimene sektor on umbes 5-7 minutit. Ja pillimängijale tähendab see häälestumist. Sissejuhatuseks näiteks mõne pillipala kuulamist ja kindlasti ka heliredelite mängimist. Selleks, et sõrmed soojaks saada ja arendada oma pillimängu tehnikat. Kui sissejuhatus on tehtud, siis järgmine sektor, mis siis selle häälestumisega kokku moodustab veerendi kogu selle ringist, järgmine sektor on tuttava materjali kordamine. Ehk ma kordan muusikapale, mida ma olen eelnev nädal juba harjutanud, et hoida seda soojas, et see tuleks mul sama hästi välja või veelgi parem kui eile näiteks. Nüüd teine neljandik, mis on siin mul praegu siniseks värvitud, värvi oma tähtsust antud hetkel, siis see tähistab tegelemist uue materjaliga. Ehk see veerand tundi võtan aega, et tegeleda näiteks viiuli kontekstis siis uue pilliloo õppimisega. Ei ole ju pikka aeg tegelikult, veerand tundi. Aga meil on pool tundi veel täiesti kasutamata. Mis te arvate, mida võiks kõige suurem aeg, kui mul on eesmärk nüüd pillimängu õppida, kõige suurem aeg, et milleks seda kasutada? A mida ma mängin? Õhupalli, jah. No õhupalli võib ka mängida, tuleb ka teelt muusikat. Kui osad õigesti teha, siis pinin täitsa tuleb. Jaa, te olete väga õigel teel. 50% ajast sa saad tegeleda sellega, mis sul endale meeldib. Ehk pillimängijana ei ole vahet, kas ma mängin Mozartit, Dvorakit, Dvorak siis kirjutas vaimulikku muusikat, või näiteks Eesti heliloojan Riine Pajusaar, kes on nii laste laule kui ka klaveri ja viiuli palu kirjutanud. Et oluline on see, et ma tegelen sellega, mis mulle endale meeldib, aga ma tean, et lõppkokkuvõttes see aitab mul areneda. Aga jätame selle skeemi ette, aga võtame need pilli harjutamise ära. Ja kui meil on hoopis eesmärk saada Jumalaga lähedasemaks, siis kuidas see skeem sel juhul meie jaoks töötaks? Esimene samm oli, kas te mäletate, mis? Häälestumine, jah. Mis tähendas tõepoolest, et soojendusharjutused. Aga vaimulikus elus, mis see soojendusharjutus võiks olla? Ja kui ma Jumalaga räägin suu soojaks, siis tähendab, et ma palvetan. Mm-hmm. See on individuaalne, et iga üks paneb endale need asjad, mis ta tunneb, et mis teda aitavad ja mis talle sobilikud on. Ehk siis mina mõtlesin ka, et mis mina siia paneks. Ja mina panin ka tõepoolest, nagu te ütlesite, palve, vaimuliku muusika laulmine või kuulamine. Et see ei pea nüüd laulmine olema, ma võin ka kuulata kellegi teise esituses. Ma võin ka kellegi teise vaimuliku luulet lugeda või kuulata. Et oluline on see, mis mind aitab häälestuda vaimulikele teemadele. Järgmine samm oli tuttava materjali kordamine. Mis siia vaimuliku elu konteksti panna? Ma mõnikord loen hommikvalve seda lugu ka uuesti, kordab, et kinnistada endale. Aga see on väga hea aeg tõepoolest ka piibli tekstide päheõppimiseks. Minu senine kogemus, mis on vau-efekti minu enda jaoks tekitanud, on see, kui see oli Soomes ja üks mees, ta suutis peast terve peatükki Uuest Testamentist lugeda. Ta oli seda teadlikult võtnudki käsile, et ta õpib piiblit pähe. Ja ma ise tunnen ka, et mida rohkem piiblitekste peast tean, seda rohkem need hakkavad mingis eluolukorras mul helisema peas. Ja seda elulisemaks nad muutuvad minu jaoks tähendusrikkamaks. Nii siis see tuttava materjali kordamine on mõeldud selleks, et meil oleks mingi süsteem. Meil on järjepidevalt mingi materjal käepärast, millega me tegeleme. Kristluse puhul siis näiteks piibel, et me iga päev samm-sammult võtame, lähme natuke edasi. Nii, tegelemine uue materjaliga. Mida siia panna? Jah, et see on küsimus, et kui mul on piibel läbi loetud, kas siis on enam vaja piiblit uuesti lugeda või mitte? Me oleme muidugi kõik seda teinud. See on nii hästi, kui ma oskasin joonistada kera, mis tähistab täistundi. Tegelikult jah, see uus materjal vaimulikus kontekstis ei tähenda alati, et see peab totaalselt uus olema. Mulle meenub minu onu Ilmar, kes erines teistest inimestest selle poolest, et ta ei saanud ise kõndida, ega süüa, ega midagi muud teha, küll aga ta sai lugeda ja rääkida ja mõelda ja kuulata raadiot. Ja ükskord, kui ma külla läksin, siis tal oli parasjagu lugemisaeg. Ta oli ka oma päevaplaani teinud, mida ta teeb. Ja ta ütleski, et mul on nüüd Ella White uuesti käsil, et ma ei ole juba 6 aastat lugenud. Need on need suur võitlus ja ajastute igatsus, see sari. Oli tal parasjagu poolel, ütles, et 6 aastat ma ei ole lugenud, et nüüd ma hakkan otsast peale. Et ma järjeldasin, et see on siis tema jaoks piisav aeg, et nüüd on juba hakkanud tuhmuma, et nüüd tuleks mälu värskendada. Aga selle uuega tegelemise alla me saame panna ka järjepideva õppetükki lugemise, hommikvalve lugemise, mõne teise vaimuliku raamatu lugemise, piibli lugemise, et kõik see läheb siia. Ja siis on see kõige magusam osa, tegele sellega, mis sulle endale meeldib. Nii, ja mida see tähendab, et vaimulikus kontekstis jällegi, et tegele sellega, mis sulle endale meeldib. Eesmärk on saada Jumalaga lähedasemaks. Ja siia siis viimase alla sobivad kõik need asjad, millega sa oled juba enne tegelenud, aga millega sa tunned, et sa tahaksid rohkem põhjalikumalt tegeleda. Sa võid võtta rohkem aega, et vestleda Jumalaga palves. Sa võid teha eestpalvet inimeste pärast, kes sul mõttesse tulevad. Võib-olla tal ongi hetkel mingi otsustav moment ja ta vajabki seda õnnistuspalvet. Samasti võib-olla on mingi ettevõtmine kogudusega tulemas ja ma võtan aega, et küsida Jumalalt nõu, et näed, meil on selline projekt tulemas, et kuidas seda kõige paremini teha, et mul on paper ja pliiats käes, et juhi mu mõtteid. Paneme mõtted kirja, et selle ideega edasi liikuda, et see teoks saaks. Ja võib-olla veel mõni idee teil, mis minul pähe ei tulgatanud. See on ka täiesti võimalik. Mõtlen selles, et see skeem teil silme ees püsiks, et mõelda, et kui mul on eesmärk vaimulikult edeneda, Jumalaga lähedasemaks saada, et mis on need erinevad tegevused, mis aitavad mul Jumalale lähemale jõuda. Luuka 11. peatükis ja 28. salmis on kirjas Jeesuse sõnad. Nii. Luuka 11:28. Kohe olen kohal. Aga tema, ehk siis Jeesus, ütles, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad. Uues tõlkes on kirjas ja seda järgivad. Ehk me ei saa ainult seda Jumala sõnumit läbi piibli, läbi laulude, läbi luule endasse võtta. Me peame seda kuidagi ellu rakendama. Ja see tee seda, mida sa ise tahad teha, see ongi see koht, et äkki ma peaks kellelegi helistama, kes on võibolla üksik kodune. Ta ei pea ka kodune olema, aga et võibolla lihtsalt elab üksi ja ta vajaks tegelikult sõbra tuge, rääkimist. Võibolla on veel mingi asi, mis mul on kahe silma vahele jäänud, aga mis tegelikult vajaks tegelemist. Jumal annab selle meile südamele, mis see parasjagu siis on. Aga isegi siis, kui meil on prioriteedid olemas, võib juhtuda meiega nii, nagu juhtus kahe vennaga. Nimelt kahel kooli eelikust vennal oli eesmärk koguda raha. Nad tahtsid saada rohkem, sest nende suuremal vennal oli ju rohkem kui neil. Ja siis ühel päeval tegi nende koolis käiv vend ettepaneku neile, et müüge mulle oma asju ja mina annan teile sellest raha. Noorematel vendadel läksid silmad särama. Varsti pakkusidki nad erinevaid esemeid ja suurem vend andis siis hinnangu, kas ta seda asja tahab osta või ei taha osta. Saabus hetk, kui vennad olid oma suurema venna ukse taga, oma uhi uute jalgpallidega. Ja küsisid, et kas sa neid tahad ära osta. Vend oli nõus. Nad müüsid oma umbes paarikümne eurased jalgpallid mõnekümne sendi vastu ära. Ja kõik osapooled olid väga rahul. Suur vend oli rahul, kuna tehing oli temale ju äärmiselt soodne. Ja väiksemad vennad olid ka rahul, kuna nad nägid oma peopesel raha ju. Neil oli natuke rohkem raha. Ise seal juures mõistmata, et nad olid just hetk tagasi palju hinnalisemast loobunud. Kas ainult lapsed käituvad nii mõistmatult? Piiblis on lugu kahest vennast, kes on juba täiskasvanud. Üks vend müüb teisele punast läätse suppi. Ja vastutasuks on esmasünni õigus. See on kirjas esimese Moosese 25. peatükis. Aga see lugu ei lõppe maitsva lõunasöögiga, vend sai kõhu täis. Ja nii ei lõppe ka see väikeste vendade lugu palli müügi ja raha kätte saamisega. Aega läheb mööda ja nende arvates olukord on ikka endine. Täiskasvanud venna jaoks jõuab kätte hetk, kui isa tahab õnnistada ja see täiskasvanud mees arvab, et ta ei müünudki oma esmasünni õigust päriselt ära. Et see on tegelikult ikkagi tema oma. Et see kuulub talle ja nii siis ka see eesõigus on tema päralt. Ja need väiksed vennad arvavad järgmisel päeval, et ma tahaks nüüd minna jalgpalli mängima ja see pall on ju tegelikult minu oma. Ma lähen sellega mängima. Aga nüüd on teine osapool, kes arvab, et ei, see ei ole enam sinu oma. Sa müüsid selle ära. Enne kui me arugi saame, võime ka meie oma elus kehvasid tehinguid teha. Meie tähelepanu tõmbab alternatiivne tegevus. Ja me oleme nõus panema kõrvale selle, mida me hetk tagasi olime enda jaoks kõige väärtuslikumaks pidanud. Näiteks, mul on eesmärk vaimulikult edeneda, saada Jumalaga lähedasemaks. Aga siis ma jään oma nutitelefoni surfama ja varsti ongi õhtu käes ja aeg magama minna. Ma olen arvamusele, et ma olen jätkuvalt oma aja peremees, aga väärtuslik aeg on kulutatud ja ma ei saa seda enam kunagi tagasi. Ja just seetõttu ongi tark varustada end erinevate skeemide, plaanide või muude abivahenditega, mis aitaksid meil hoida seda distsipliini, seda eesmärki silme ees. Et me elaksime oma väärtussüsteemide kohaselt. Muide, kiusatusi on inimesed kogenud läbi aegade ja ka meetodid on olnud erinevad, kuidas siis aidata endal hoida fookust nendel õigetel asjadel. Vaatame piiblisse, lähme vanasse testamenti 4. Peatükki ja 4. Moosese 15. Peatükk. Ja salmist 37 alates. Loen kuni 40. Peatükini. Siin on siis probleem selles, et Iisraeli rahval on probleeme taaskord fookuse hoidmisega Jumalal, vaimulikel teemadel. Ja nüüd on Jumal see, kes sekkub. Ta räägib Moosesega ja palub tal öelda olulised sõnad kogu rahval edasi. Ja ta annab neile üsna hõlpsa korralduse. Võibolla sobib see meilegi. Ta ütles nõnda. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid enestele tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge purpur sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki Jehova käske ja täidaksite neid, ega käiks ringi oma südame ja silma himude järele, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Pidage siis meeles ja täitke kõiki mu käske ja olge pühad oma Jumala ees. Kujutame ette, et meie riiete küljes nüüd ripuvad need tutikesed. Need on hääletud, nad ei helise nagu kellukesed, aga kui ma nüüd liigutan, siis ma tunnen midagi enda küljes. Ja kui ma tean, et see on meeldetuletus sellest, et ma oleksin püha ja täidaksin Jumala käske, siis päevast päeva see lihtsalt tuletab mulle meelde seda Jumala soovi. Aga siin on öeldud, et mis värvi tuleb kasutada. Ma pean kasutama nööri, mis on purpursinine. Minus tekis kohe küsimus, et miks purpursinine? Järelikult tuti värvi ma võin ise valida, mis sobib minu rõivastusega kokku. Aga miks on oluline, et see oleks nüüd purpursinine see lõng, mis ühendab minu rõivastust selle tutikesega? Kas teil on pakkumisi? Miks sinine? Purpur? Purpur punasest on ka palju jõttu, jää. See purpur sinine on ilmselt see väike varjund seal juures. Aga purpur ise... Tollane Iisraeli rahvas, kus ta oli üldse purpurit näinud? Purpur oli hästi kallis, sellepärast, et selle tootmine ei olnud odav. Ja kus Iisraeli rahvas oli purpurit näinud, see oli püha koda, ehk siis nende kontekstis koguduse telk, mille Jumal oli oma korraldusega andnud. Ja seal oli sisemuses kasutatud purpuri värvi. Ja ka eesriie, mis kõige pühamat koda eraldas, see oli purpur. Ka kuningate värv oli purpur. See oli hinnali, see oli midagi erilist. Ja tõenäoliselt see põhjus, miks pidi see nöör või paelake olema purpurist, oligi see, et see nõudmine, see tutike meenutab seda Jumala soovi, et ma täidaksin tema käske, aga ma täidan ju ainult siis, kui ma tõelt olen temaga lähedses suhtes, et ma tahan seda teha. Vastasel juhul need muutuvad mulle vastuoluliseks ja ma ei saa aru, miks ma üldse seda kõike pean tegema. Et see purpur värv ongi see meelde tuletus, et see on midagi pühalikku. See ei ole argist, see on Jumala enda. Mul tuleb see koguduse telk silme ette, kui see on see purpuri värv, seda mulle meenub see püha koda, kus ma lähen Jumalat teenima. Et see on see pühaduse põhjus tõenäoliselt, miks oli korraldus selline. Neid purpuritooni oli erinevaid olenevalt sellest, siis kuidas seda töödeldi. Aga kogu nende tutikeste mõte oli siin juures kaheastmeline. Esiteks, meil tuleb Jumala sõna uurida. Ja kui me seda uurime ja selle üle mõtleme, siis teine samm on see, et me ka seda täidaksime, rakendaksime oma ellu. Me kõik teame eestlaste vana sõna, ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes oled sa ise. Ja teine sarnane vana sõna on, lastest tuntakse vanemaid. Jumal tahab olla nii meie isa kui ka meie sõber. Ja tema soov on, et meis, tema sõprades ja tema lastes väljenduks tema olemus. Avame Pauluse kirja kolosslastele Uuest Testamendist. Ja kolmas peatükk ja salmid 1-3. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Ma pean tunnistama, et pikka aega seda kirjakohta taaskord lugedes, ma ei saanud aru, kuidas ma peaksin surnud olema. Ja seetõttu ma libisesin sellest kirjakohast sujuvalt edasi ja lugasin edasi. Aga ühel hetkel ma arvasin, et nüüd ma saan aru, mida see tähendab. Missugune surnu on? Surnu ei ärritu, kui keegi näotult käitub või halvasti ütleb. Surnut ei ole võimalik kahvatleda ega eksiteele viia. Ta lihtsalt on. Ja just selliselt peaksime ignoreerima sisu tühja tegevust. Jääma külmaks vähe väärtuslikule ajakasutusele ja tegelema sellega, mis on tõeliselt oluline. See, millel on igavikuline tähendus. Siin kirjakohas on ka teine oluline aspekt. Siin ei öelda, et te peate olema surnud. Siin on ühes Kristusega. Ehk me ei suuda seda omast jõust. Kristus on see, kes suudab seda meis realiseerida, seda ideaali. Ehk me igapäevaselt oma sillehitusel on see meie eesõigus paluda tema abi, et aitaks meil olla külm selle suhtes, mis tegelikult ei ole oluline. See, mis tegelikult eksitab meid palju olulisema juurest ära. Ja selleks, et ennast aidata sellel igapäevasel teekonnal, saamegi kasutada täna tutvustatud skeemi, aga ka näiteks piiblis antud juhist. Ja panna siis kas oma rõivakülge, üks tutike. Loomulikult piiblis on ka kirjakoht, et pane endale ukse lävele tekst. Aga oluline on siin juures see, et me peaksime meeles ja täidaksime Jumala käske ja oleksime pühad tema ees, nii nagu tema on seda meilt soovinud ja oodanud. Iga päev, päevast päeva. Olgem siis teadlikud silla ehitajad ja otsigem seda, mis on ülal. Amen.